Rejima Suriyayê karmendên dezgehên sivîl neçar dike golê kêleka wê tevlî şer bibin. Karmendên dezgehên fermî yên bi ser rejimê ve hatin agahdarkirin go her dezgeheke hejmareke ji karmendê xwe tevlî milîşiyeke nû bibin dibin navê milîşiya parastina dezgehan. Li gorî hind çalakvanan go rejim dest birahînana leşkerî kiriye bi taybet ji bo alîgirên xwe yên endamên Partiya Behs ya desthilatdar li Suriyayê. Mamosteyeke dibistanê nexweste navê xwe eşkere bike, ev agahî ji bo dengê Amerîka tekes kir.
Çi dezgehên fermî yên bi rejîmê ve girêdayî û di nav wan jî de dibistan, karmendê wan hatin agahdarkirin û hemû bilgehên xwe yê leşkerî nîşan bidin bi mebesta tevlîbûna hejmareke ji karmendên her dezgehekê di nav milîşiyên rejîmê de dibin navê milîşiya parastinê de.
Rojnamevanê Kurd li bajarê Qamişlo Birêz Hisên Zêdo mebesta rejîmê ji avakirina va milîşiyan ji bo dengê Amerîka zelal dike û dibêje.
Ji ber dewlet gelek leşkerî wê nemane hêza wê leşkerî di vir de zeîf bûye, dixwaze di vê warî de îjar karmendên xwe yên saziya de dibistana kar dikin, wan îjar bi kar bînin ji bo parastina saziyên xwe û deverên xwe, ji bo ku ev sazî jî tiştê mayî di dest wî bimîne, ji dest wî nere ji bo vê yekê ev biryar jî daydir.
Biryara rejima Suriyayê bi avakirina grûpeke cekdar ji karmedê dezgehên hikûmetê li ser asta deverên dibin kontrola xwe de berî niha bi demekê bicî kiribû, bi taybet li bajarên Helebê û Lazikiyê û Şamê. Hin çalakvanan ser Facebookê ragihandin go rejim li Helebê û Şamê pir ciwan û karmendên dezgehên sivîl bo vê mebestê girtine û ew tevlî grûpên xwe yên çekdar kirine. Her wiha televizyona fermî ya Suriyayê raporên vîdeo weşandin tê de hejmareke mezin ji karmendên dezgehan li Helebê rahînana leşkerî dikin. Niha jî rejim hewl dide gul deverên kurdî vê biryarê bicî bike li ser karmendên dezgehên fermî yên li herêma kurdî. Mamosteyê ziman tekes kir ku ew wek piraniya kurdan tevlî vê milîşiyê nabin. Tevî ku ew ji karê xwe werin dûr xistin.
Ez wek pir karmendên dezgehan bi taybetî yên kurd em naçin ji ber mebesta rejîmê ji vê yekê ku van grûpan wan bi ber dêra zorê bişînin û deverên şer yêdin.
Hêjaya gotinê gol Suriyayê bi dehan grûpên çekdar yên li kêleka rejîmê şer dikin hene. و هن جوان گروپ آنجی به ناسنامه که مذهبی نه مینا حزب الله لبنانی و حزب الله عراقی و هن گروپ اندن یین ایرانی. نها رژیم سوری کارمن دین دزگه این حکومتی و آن نچار دکه تفلی شر بکن و هگر تفلی نبن اوی جکار خواه ورن دور خستن. لگوری شوپینران او یک رژیم دو جاران سوده جیده گره. یک گو هجمارا لشکرین خوزیده بکه و هگر او تفلی نبو و باره موچه اوی لسر حکومتی ورن را کرن. زانا عمر دنگی امریکا قامشلو.